Assalomu alaykum. Studiyada men Sadriddin Ashur. Bugun Ozod Nazar eshittirishining mehmoni Farg'onalik inson huquq himoyachisi Abdusalom Ergashev. Assalomu alaykum Abdusalom aka.
Va alaykum assalom.
Abdusalom aka, mana bugun sizga 4 mavzuni tayyorlab qo'yganman. Keling bir chekkadan boshlayveraylik. Toshkentdan boshlaylik. Har holda mana mustaqillik yaqinlashyapti. Mana qarangki, mustaqillik bayramidan oldin mana Toshkentda qurib qolgan archalar bor-ku. Rangi sarg'ayib qolgan. Shuni endi bir kumushrang tovlanadigan bo'yoq bilan haligi bo'yab chiqishyapti ekanda, aerozol bilan sepib. Shu har bitta archaga bir 6-tadan aerozol ketyapti ekan. Endi shu archalar shu qurib qolmaganu, hali yam yashil ko'karib turibdi degan ma'noda. Umuman mana shu O'zbekistonda shunaqa holatlar ko'p kuzatiladi. Masalan, shu qayerga prezident Karimov yoki Mirziyoyev boradigan bo'lsa, tomlar bo'yaladi, devorlar bo'yaladi, paxtalarga, chanoqlarga paxta yopishtirib chiqiladi. Bu nima uchun endi? Buni shu rahbarlar o'zlari qilishadimi yoki hali mahalliy hokimlarmi?
Albatta, endi o'sha mahalliy hokimlar kutib olayotgan joydagi shu mezbonlar shunga harakat qilishadi. Endi hech qaysi prezident yoki davlat rahbari o'zini aldanishiga yo'l qo'yadigan darajadagi shartda hukumat tepasiga kelib qolmaydi-yu, lekin shu ularni ham bir nima qilib tez o'tib ketayotgan yo'llarida shu ko'zga g'alati ko'rinadigan joylarni mana shunaqa qilib ta'mirlashib, bo'yashib nima qiladi. Bu endi albatta aholini ichida ham o'zini bahosini oladiyu, ayniqsa keyin tarixda ko'p bir muhokamaga mavzu bo'ladigan bir nima bo'lib qoladi, voqea bo'lib qoladi bu narsalar. Bilmayman endi nimaga bunchalik darajaga borib nima qilishadi. Endi daraxtlarni, qurigan daraxtlarni agar bo'yashib nima qilayotgan bo'lsa, bu o'ta ketgan bu ko'zbo'yamachilik. O'zi O'zbekistonga kelgan mana shu yashil yoki kulrang daraxtlar juda qimmat narxlarga kelgan va albatta o'sha soliq to'laydigan aholini pulidan, ya'ni byudjetdan katta sarf qilingan. Bu nimada oldin ham bir gapirib o'tgandik, korrupsiya bois anchagina mana shu daraxtlar ham juda qimmatga tushgan deyishadi. Shu jarayonda qatnashganlarni aytishi bo'yicha bir mamlakatning daraxtini boshqa bir mamlakat daraxti olib kelingan, shu tufaylidir ehtimol hali ekspertizada bu sinab ko'rilgan mamlakatni nimasi shu iqlimga mos deb topilgan bo'lsa, boshqa mamlakatnikini almashtirib olib kelinganligi ham bir sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin shularni qurib qolishiga. Albatta bu bilan shug'ullanadigan o'sha bir xil narsa daraxtlar boshqacha narsa sotib, arzon narsa sotib olinib, bu yerga qimmat narsa o'tkazilganligi, iqlimga mos kelmasligi, bular hammasi bir kun ochiladigan albatta bir kattagina tekshiruv nimalarga paxta ishiga o'xshaydigan katta bir jarayonlarni nimasi sababi bo'ladi.
Albatta, minglab chinorlar hamda borda bu yerda chinorlar kesilib, hammasi o'rniga shu aytgandek shu archa daraxtlari ekildi va bizni iqlimga mos kelmayapti. Mana kuni kecha issiqlarda qanday bo'ldi Farg'ona? Yonib ketgan bo'lsa kerak.
Farg'ona deyarli O'zbekistonni hamma hududlarida bir xil juda anomal bir issiqlikdagi yoz bo'lyapti. Endi bugun mana xudoga shukur salqin bo'lib qoldi-yu, bu daraxtlar uyoqda tursin, odamlarni o'zi ham qurib qolishiga sal qoldi. Mana bir haftadan beri mani ikkita qulog'im yutib qolgan, issiqlik uribdi, oftob uribdi deydi. Garangsib mana shunaqa boshi aylanib yurganlar qancha, endi daraxtdan shunaqa bir jonlik, bir nima narsa ma'lum darajadan ortiq darajadagi issiqni albatta ko'tara olmaydi.
Keling shu mavzuga ulab mana aytaylik, shu jazirama issiq ba'zan do'zaxga o'xshatishadi. Qarangki, endi mana shunday bir jazirama issiq shu bir nimada Surxondaryo viloyati Sherobod tumanining o'sha haligi milliy xavfsizlik xizmati binosi oldida nogiron bir kishi o'ziga o't qo'ydi-da. O'ziga o't qo'ydi, u borib nogiron kishi, yaxshi ko'zi ko'rmaydi, 3 bolasi bor, pensiyasini ololmagan ekan. Pensiyasini olish uchun borsa bermapti, kim SMBga arz qilib ketdi milliy xavfsizlik xizmatiga. U etga baqir chaqir qilgan ekan, milisalar chaqiribdi, milisalar olib borib uribdi, urgandan keyin achchig'i chiqib shu haligi stress holatda kelib o'ziga o't qo'yib yuborgandi. Bu endi juda og'ir o'lim bu, chunki badani kuyib ketib 2 kun azobda o'tgandan keyin, mana 3 kundan keyin, 4 kundan keyin joni uzilgan. Endi mana shu odamlarni shu darajaga olib boryaptimi bugungi hayot, Absalom aka?
Endi hayotmi yoki tuzummi, turmushni sharoitlarimi mana shu holatga olib boryapti desak, bu juda qattiq adashgan bo'lamiz. Endi har qanaqa holatda ham o'zini joniga yoki birovni joniga qasd qilish insoniy bir nimalarga, doiralarga, nimaga, odobga, qonunga, tartibga umuman to'g'ri kelmaydigan narsa. Agar bir boshi berk ko'chaga kirib qolib, agar odam o'zini joniga qasd qilsa yoki birovni joniga qasd qilsa, bu mamlakatda odam qoladimi?
Yo, endi majburda majbur bo'lib qolyapti Absalom aka. Mana qarangda, haligi bu shu haligi depressiya degan bir holat bor. Insonni, odamni mana shu holatga olib keladigan omillar bor, sabablar bor. Endi mana shu kunlarda pensiyalarni plastik kartochkaga o'tkazib yuborilgani, pensiyalarni kechikayotgani, maoshlarning plastik kartochkaga o'tkazib yuborilgani, bular hammasi shu oddiy xalqqa bir qiyinchilik olib kelmayaptimi, ayniqsa oylikka yashaydigan, pensiyaga yashaydigan odamlarga?
Endi albatta, endi qiyinchilik hamma joyda har xil emas, deyarli ko'p umumiy qiyinchiliklar ham bor. Chunki mana shu plastik kartochkalarda joriy qilinishdan oldin uni bir ishlatish, foydalanish bazasi to'la to'kis o'rganilmasdan yoki shuni yaratilmasdan turib nima qildi, mana shuni orqasida ham odamlar ancha qiynalyapti. Endi pensiyadagi haligi kechikishlar, naqd taqchilligi, boshqasi hammasi endi birovdan yashirib bo'lmaydigan bor muammo. Lekin bu muammoni hal qilish uchun yana bir marta aytaman, bunaqa yo'l tanlanishi endi umuman hech qanaqa insoniy normaga to'g'ri kelmaydigan narsa, o'zini joniga qasd qilish.
Shu o'z joniga qasd qilish
menda hatto shunaqa hayot shunga majbur qilyapti deb aytolmayman. Shu nimadan chiqishni harakatini qilish kerak. Mayli agar o'sha yerda nima qilishmabdi, quloq solishmabdi, undan sal teparoq joyga yozish kerak edi yo boshqa joyga murojaat qilish kerak edi. Hokim bor o'sha nimada viloyatda yoki boshqasi bor o'sha huquq tartibot organlari xodimlarini shu nimasiga xatti harakatlarini nazorat qiladigan, ularni ham o'zlarini maxsus nimalari bor xodimlari, shularga murojaat qilinishi kerak edi. Lekin o'zini joniga qasd qilish bu nima emasda endi.
Esingizda bo'lsa agar, shu 90-yillarda O'zbekistonda rosa ko'paygandi shunaqa holat, ayniqsa ayollar o'rtasida o'ziga o't qo'yish holatlari ko'paygandi 90-yillarda. Bu o'shaligi paxta nima dedim, mustabidligi va paxta siyosati va boshqa va xalq nimagadir. Endi hozir bizda endi bu ko'p bo'lmasa ham mana shunday holatlar yana bu boshlanayotgani bir xavotirli emasmi?
Albatta, endi bu xavotirlikni o'z joniga qasd qilish yo birovni nimasiga qasd qilish, bunaqa odam o'ldirish, bular hammasi yoki jinoyatchilikning ko'payishi juda bir yomon ko'rsatkich. Bu yaxshi tomonni ko'rsatmaydi. Yaxshi turmush, yaxshi hayotni alomati emasda bu. Endi albatta bu tashvishli holat. Odamlarni o'ziga joniga qasd qilishi albatta bu jamiyatni befarq qarab o'tiradigan bir nima emasda. Jamiyat o'zi shunga qarshi bir ish olib borish kerak, endi boshqa qilish kerak.
Albatta
joniga qasd qilish.
Albatta, Absalom aka, mana bu 3-chi mavzuni o'zingiz boshlab berdingiz. Jamiyat qarab turishi kerak emas, jamiyat albatta imkoni boricha shunda insonlarga yordam berish kerak. Endi hal boya aytganimdek, shu ko'p ishlar shu stressdan, depressiyadan, siqilishdan bo'ladi. Mana so'nggi paytlarda O'zbekistonda majburiy mehnat holatlari juda ko'p uchrayapti. Menda hali paxta, chopiq bularda emasu, aytaylik shu oq xalat kiygan shifokorlar hamda hamshiralarni majburiy mehnatiga to'xtalmoqchiman. Mana bugungi xabar, Namangandagi bolalar shifoxonasi yana hamshira va sanitarkalar mablag'i va mehnati bilan ta'mirlandi. Namangan bolalar shifoxonasi hamshiralarining ma'lum qilishlaricha 15-iyuldan 1-avgustgacha qadar yopilgan va muassasaning barcha sanitar hamshiralari ta'mirlash ishlariga jalb qilingan. Qachon tugaydi bu majburiy mehnat O'zbekistonda? Nima qilish kerak? Mana siz inson huquqlari masjidiga sizga kelishadimi shular bizni majburlayapti deb?
albatta juda ko'p murojaat qilishadi. Endi buni bu sabab bilan oqibat bilan kurashsiz yoki faqat oqibatni o'ziga qaraydigan bo'lsangiz, bu yildiz otib ketaveradi. Bunaqa nuqson, bunaqa juda katta xatolar jamiyatdagi shu tuzumdagi nimalar bardamalab ketaveradi. Buni o'sha sababiga qarash kerak. Sababi qayerdan kelib chiqyapti? Majburiy mehnat o'zi asli bunga nima sabab? Birinchi o'rinda hukumat bilan o'sha dehqon o'rtasidagi munosabatda va ish beruvchi bilan mehnat qiladigan o'sha ish bilan ta'minlanib ishlaydigan mehnatkashlar o'rtasidagi munosabatda agar qonun ustuvorligiga erishilmas ekan, bu majburiy mehnatni hech ham to'xtatib bo'lmaydi. Nima uchun bugun viloyatda yoki tumanda hokimi shu paxta terish planini yo nimasini majburiyatini bajarish uchun jon kuydirish kerak? Albatta bir rahbar sifatida jon kuydirish kerak, lekin bu o'sha fermer qiladigan ishda fermer ekib undirib ochiltirgan paxtani yoki undirgan bug'doyni o'rib olish uchun nimaga hokim hamma mas'uliyatni o'ziga olyapti? Bugun nimaga butun burchni o'ziga olyapti? Nimaga shu hokimiyat bilan fermer o'sha dehqon o'rtasidagi tuzilgan shartnomada hammasi ochiq oydin ko'rsatilgan. Xuddi mana ish beruvchi bilan nima o'rtasida ham mehnatkash o'rtasidagi shartnomada ham hammasini ikkala tomonda ham ham majburiyat burchlariyu huquqlari belgilab qo'yilgan. Mana shuni endi shu joyda endi qonun ishlashi kerak, qonun ustuvorligi ta'minlanishi kerak.
Nima uchun odamlar o'zlari nima uchun Absalom aka, nima uchun odamlar shu ishchilar o'zlari bir e'tiroz bildirishmaydi? Nima uchun ular aytaylik, xo'p biz ishlamaymiz, bu bizning ishimiz emas, meni ishim odamlarni davolash yoki meni ishim o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berish, bu meni ishim emas deb ayta olmaydi? Nima uchun?
Birinchidan huquqiy bilimi juda past, ikkinchidan o'sha mehnatga ishga shu vazifasiga o'tirayotganda tuzilgan ish beruvchi bilan uni o'rtasidagi shartnomada nimalar yozilganiga qaramasdan qay ko'rib ham qo'ydi. Undan tashqari endi juda ko'pi shu qo'rqib indamasdan chiqib ketaverishi ehtimol shu vazifasiga layoqati shunchalik darajadaki xohlagan paytda bo'shatib yuborishi mumkin. Agar o'z joyini o'sha egasi bo'lsa, o'sha o'z vazifasini sindan bajaradigan bilimi, mahorati hammasi yetarli bo'ladigan bo'lsa, o'rniga haligi odam topish qiyin bo'ladigan darajadagi bir xizmatchi bo'ladigan bo'lsa, bor xohlagan joyingga bor, man vazifani bajarib bo'ldim, menga ketishim kerak ayta oladi.
Nimaga shuni aytaylik, mana maktabda 30 ta o'qituvchi bo'lsa, 30tasi birdaniga ayta olmaydi? Masalan, shuning uchun ham aytaylik, o'sha rahbarlar bitta ikkitasi aytsa, o'shalarni ishdan bo'chatish bilan tahdid qilishadi. O'sha birlik nima uchun yo'q, nima uchun o'sha ittifoq yo'q? Bu qo'rquvmi yoki?
Yana bir marta aytaman, birinchidan o'zining huquqini bilmaslik. Oliy ma'lumotli diplom cho'ntagida turgani bilan shu o'zining huquqi boshqasidan qanaqa qilib huquqini nima qilib qo'lga kiritishi mumkin, boshqa qilishi mumkin, shunga aqlini ham yuritmaydi. Keyindi deydi murosa, endi nima qilaveray, bola chaqam shu yerdan boqyapman, shular manga pul to'layaptiku, u mehnati uchun pul olayotgan hatto aqli yetmaydi ko'pini. Man o'zim bu olib bola chaqam boqayotgan maoshim o'zim peshona terim bilan topyapman, demaydi manga berishyapti deb o'yladi. Xuddi nimalik yudvenskiy nastroyeniye deydiku, boqimandalik nimasi,
boqimandalik va qullik
degan ham qullik ham boqimandalik hissi odamlardan hali chiqib ketgani yo'q. Davlat mani ish bilan ta'minladi, endi man bilan nima qilsa ham bo'laveradi degan tushuncha bor.
Tushunarli. Endi bu muammolarning yechilishiga endi anchalik vaqt talab qilinadi shekilli, chunki bir ijtimoiy siyosiy hayotda bir o'zgarish bo'lmasa agar, odamlarga bunday nima deydi, ravshan fikrlilik hali kelishi ancha uzoq ko'rinadi. Va mana so'nggi masala, mana To'rtko'l tumanidan bugun yozishdi, Qoraqalpog'istondan. Amudaryo hududida toza ichimlik suvi ta'minoti ahvoli keskin yomonlashgan. To'rtko'lliklar yozning chillasida shu haligi zovur suvlarini, yer osti suvlarini iste'mol qilishga majbur bo'lmoqda. Mana O'zbekistonda aytaylik, shu 90-chi yillardan beri aytiladiki, biz ichimlik suv bilan butun O'zbekistonni ta'minlaganmiz va bundan ham yaxshilaymiz degan. Lekin viloyatlarda, boshqa joylarda ichimlik suviga juda zor bo'lib turgan narsalar bor. Siz bu muammoning yechimini qanday ko'rasiz?
Bu muammoning yechimi allaqachon boshlangan, ya'ni Osiyo taraqqiyot va rivojlanish banki, undan keyin Jahon banki, boshqa ko'pgina bir mamlakatlar, rivojlangan mamlakatlar O'zbekistonda har xil tenderlarda uyushtirishib juda katta grantlarni berib kelyapti. Mana shu ichimlik suv bilan ta'minlash bo'yicha afsuski, mana shu grantlarni olib, bu endi juda katta darajada 50 million 100 million darajadagi nimalar. Endi men bir yaqinda bir shu soha ozgina tanishib chiqqandim. Olingan grantlarni o'sha sarf qilinganligi, uni ishlatilganligi bo'yicha hech qanday bir huquqiy nimalari yo'q o'sha pul berayotgan, sarmoya berayotgan banklar, xalqaro banklar yoki boshqa davlatni banklari O'zbekistonda mana shuni nazorat qilish boshqarmalari uncha yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Shuning uchun olingan o'sha grantlar bo'yicha qilinishi kerak bo'lgan, ya'ni shu O'zbekiston viloyatlarida ichimlik suv bilan ta'minlash ishlari juda ko'p joyda shu katta-katta mablag'lar evaziga qilingan ishlar o'rta yo'lda qolib ketgan.
Ya'ni bu sohada shaffoflik ham yo'q, masalan, qancha sarflandi, nima
qilindi? Shaffoflik ham yo'q, ha, albatta.
Tushunarli. Rahmat Abdusalom aka. Hurmatli tinglovchi, biz bugun Farg'onalik inson huquq himoyachisi Abdusalom Ergashevning ozod nazarini tingladik. Abdusalom aka, rahmat sizga. Salomat bo'ling.